Mas at ti'n gofio, dwi'n meddwl bod wedi brif engach yn ei, dwi'n meddwl bod o'n ond yn ei bydau'r degau.
Oed?
Ie.
Roedd e, ti'n gwybod?
Dyna na, nes i'n gofyn, ond ti'n gwybod Alwyn? Alwyn sydd yn gweithio, o'n gweithio yn Clwb Ieuenctid efo fi.
O ie ie.
Alwyn, oedd o'n byw drws nesaf efo fo'n bant hefyd, am gyfnod. A mae wedi bod o'n ma' pwntheg mlynedd o'n pwntheg i
gyfnod.
Wel, mae'n rhaid bod yn byw yn Llangurig yn ola. A mae'n gofyn o beth o'n neud. Oedd hi fam yng Nghyfrath o, yn rhedeg rhyw fath o wasanaeth, gofal i bobl yn ei cartrefi. Mae'n rhaid bod o'n breifet ac o'n hi, a oedd o'n gweithio fi hi. Dwi'n meddwl bod o'n trefnu pethau, fes di.
Mae'n stopio ddi yn Llanbryn Mair ddoi am ginio. Mae yna le, fel ti'n di lawr yn Gaerdydd, efo ddau goch mowt.
Oes, oes.
Machinations, neu
rhywbeth. Ie, ie. Mae'n gaffi na ddod.
Oedd yn gaffi ginio fanna, ac oedd yn ei cymryd, na White Settlers oedd y gwbl lot ydy,
yn
bethau Saeson, efo Acenion rhywbeth. Ond dwi'n gwnas bach ma'n fyndi at Mari yn dweud, chi ar y television dyna? Y ddwy, y dair o'n nhw'n siarad Cymraeg, yn Gymru Cymraeg, lleol. Ac oedd hon yn perthyn i Catrin, cymar David Rhys. Oedd hi'n chwaer i mam, Catrin oedd hi'n newid, yn fodri byd. Wedyn fanna fydd hi, efo'r acen, yr en, yn fes, yn hyfryd.
Mae'r Llanbryn Mair yn lle rhyfedd, dwi'n gyfod torri lawr yn yr un tro. Ac eisiau garage yma, efo'r car yma. Ac o'n i'n cael bron ddim y matab yn siarad yn Saesneg. Mae'n dechrau siarad Cymraeg, ond nath ar yr agwedd o'r ffol yn ôl. Oedd o ddifri yma'n de. Oedd dwi rioed i weld o fel, mor amlwg ag yna.
Oedd hi'n dweud yr Sheila yma, dwi'n dweud Mari beth sydd wrth i bod efo Jonesy ar y radio. Lle mae Mari di reid di ei bostio Anne Vaughan sydd, hi sy'n cynnyrchu rhaglen Jonesy.
O ie wel?
Ie, di ei bostio hi bore mae'n dweud gofyn Steve Jonesy reid cyfarchion i Sheila o Llanbryn Mair, os mae'n gwrando bob o'r allu. Oedd hi'n mynd i rhywbeth 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 oedd hi'n cael mensh ar radio lle.
Dwi'n meddwl bod yna byd arall, dwi'n gwir yn onest. Mae yna... Na, dros yn byd. Heblaw gwael a bethau efo Brian, efo'r cyfeiriadur. Da ni eisiau... Mae'n amlwg, mae'n raglen... Beth yw ti'n alw eto?
PowerPoint.
PowerPoint yr rwlaf yma, a mae eisiau reid ar y... Cys da ni wedi trio gyrru y stwff i Chris yn Werfog, a mae jyst yn syrthio ddarna, dim yn dod drwad yn gyfer. Yn bob edio. So, na, dwi'n meddwl bod yna byd arall. Mae Fal y Gaerdydd, mynd i weld YMCA. Mae YMCA. Ac fel ti'n gwybod, mae bethau... Mae Susan yn dod o Llangefni, dod yma wedi.
Reit, iawn. Mae gen i anfonydd i'n baratoi sydd wedi dod o'r diwedd. Mae Fal Drian wedi bod yn trecol Mary a Myfanwy yn Llandudno.
O, ie.
I gael enw ac cyfeiriad y pobol sy'n bod i gael yr anfonydd.
Ie,
mae wedi dod o'r diwedd wedi minnau hwnna. Bora mae'n gyda fynd i bos.
Oce, reit.
A blawn hynny. O na, e bos gyno Marco ar hwnna bora ma. Yn dweud, nes i ofyn reit swta pan bod nhw wedi reid dyddiad yr cais am yr wyl 2008 yn ôl eto i ddiwam mis Chwefro lly. Os a broblem, ac hwnna di'r ateb dwi wedi cael, hwnna os a ddim broblem.
Os oedd ti... ti'n meddwl, oedd ti'n pryderu bod nhw'n trio cael rhywun arall i geisio?
Ie, be oedd ni'n boeni oedd bod nhw ddim yn hapus efo cais gyda'r y gogs. Ie, ie. Oedd nhw'n chwilio am rhywun arall. Ie. Ond mae'n amlwg tydyn nhw ddim lle. Ie. Oedd nhw'n trio wneud, wedi cael rhyw fath o enw arall. Tros o neb yn mynd i wneud, nagos?
Na, gos.
Sa'n mynd i wneud gellar,
gos. Nagos, ia, ia, swn i'n meddwl. So, diwedd Chwefro ar dyr o'n?
Diwedd Chwefro ar dyr o'n.
O, be oedd o'n y lle cynta?
Diwedd mis Hydref i ddechrau, wedyn oedd o Ionawr, wedyn mae'n Chwefro ar o'n. Wedyn nes i gyrru llythyn iddo.
Oedd
o'n pain rach i. A dweud, pan bod o's a reswm, o's a broblem? Mae'n amlwg tos a ddim, nagos. Ond mae Dave MacDonald yn ddistaw iawn, lle wedyn. Dwi'n meddwl bod na, dwi'n gwir, ond o well neu siŵr, dwi.
O, hys i Grist, ie.
Ac oedd o, yn Marco yma, wedi gyrru llythyr i fi, yn dweud bod wedi prynu pafin bach sy allan i stadiwm Milenium, So mae'n adeiladu fo, oedd chi'n gallu prynu fatha bloc bach terracotta, ti allan efo dy enw arno fo, lli.
O ie.
A gofyn, swn i'n mynd i dynnu lyniau fo, os swn i'n gerdydd i games rhyngwladol, wel, games rhyngwladol, ti'n gwybod milio, milio.
O, swn i'n gwybod, ti'n cyrraedd o'n
hyn. Felly, mae'n rhywbeth rownd yna, echdoi. Ac chwilio amdano fo, de, golwg o'n afilodd yn o'n man. Dyna ddyn ôl i'r Angel yn banan y goffi, mae fi'n teach yr peth, Other Nations, o gyd ti Cymru, Werddon, yr Alban, Lloegr ac yn y blaen ac yn y mae, a gwledydd eraill. Wedyn ddyn ni'n ôl na ffeindio fo, wedyn ddyn ni'n tynnu llynia, ond efo. Unwaith gael cysylltu'r beiriant yma, Adra, na i e-bostio bob beth o hynny wedyn.
O,
reit. Ond ddiddorol ti bod math o beth o ddi'n sgwennu yna. Beth yna da? Fi a Mrs Jones, Hugh a'i fam, bob hwyl i Gymru a beth oedd yn ystod.
Lle mae hwnnw ta?
So felly mae'r lle na gerddad i'ch ben yr afon taf.
O ie.
Just fel ti'n dod at y stadiwm ei hun, mae yna resi yn yr yw fanna.
Dwi wedi sylwi, dwi wedi cerdd, mae'n bren i gyd.
Mae'n bren, wedyn mae'n troi yn gwncrit wedyn yn y tails yma. Ond sa'ch ddim yn sylwi, ysodd gem, so mae'n gymaint yn filodd o bobl o gwmpas.
Ie.
Oedd hi'n hawdd oedd cerdd o gwmpas. Wario da, o'n eisiau brynu siwt, Wax and Sparks, wedyn geis i'n dod off the peg. Wel, yn iawn, di god debyg i hwnna sgyn ti, ysgyn ti'n dod yn llwyd, twyll na lli.
O, ie.
Dyn, bret, ffitio i, bob peth, a barginio.
Ti'n bod yn sales, felly?
Do.
Da geis ti.
O gen i tokens o'n i wedi gael gan y chwaer i Waterstones, a HMV, a tos am un agos yma, gair di gwrsad y modd.
Ie, ie, dwi'n
meddwl. Felly, eisiau bynnu llyfrau Waterstones yn y dreswm. Ac DVDs yn HMV. Mae yna un, Bellevue Rendezvous, di enw fo. Ffilm di animeiddio o Frank, am y Wilkin Bach, yn seiclo, felly. Wedyn mae'n mynd o Tour de France. Ac oedd o'n wych pa welis o. Wedyn, da ni'n mynd i gael DVD mewn rhai o'r nosa. Felly eisiau bynnu hwnnw a rhywbeth arall. Ac eisiau gan plawn hefyd, wedi gosod nhw'n ei bris, bargan.
Ie, cos yw'n pobl yn barod i gyrra o eto flwyddyn yma bydd.
Dwi'n mwyn gweld i'n neud eto, de.
So, na rygbi, geis i, dwi'n gwybod beth sy'n mlaen, a dwi'n eisiau chdi amharu na'n byd, os ti'n gofyn i ti di. Ond oedd di dwal ata i, ofyn, a os di dwal yn clwb, dim y gorau, nag di, dim mwy diplomatau, nag di.
Na di.
Na, a mae yma ta i'n... Wyt ti'n dal i ddelodaeth yna fi? A dwi wedi deud i roi, na i ddim, tan mae Gogs yn cael gwell dîl.
Ia, mae'n ffordd chi.
Wel, da ni wedi prynu grisa. Da ni'n hynna'n gynhaliol. So, sa'n mynd siwr yn sa'n ni.
Mae'n anodd yn dros yr oedra da ni.
O'r rhyfedd iawn, tra bod ni'n siarad, oedd pethau yna... Ddoth... Gareth BT.
Ia.
Yna, hwnna mae fyny 60, mae'n dweud.
O, yndi?
Wel, so, dwi'n mwyn gwybod.
Dwi'n mwyn gwybod, o'n i'n meddwl bod o'n gwybod yn 40, so.
Ia, yeah, wel, hynna, beth bynnag. Ali, os di, da ni, mae dwi'n... Gyd i feddwl be lygu di, ond dwi'n meddwl bod y gogs gweithio na dros y galed di'r clwb yna.
Mm.
Yeah. A da ni'n ni talu'n ffordd yn bob peth da ni'n cael ein byd yn ôl gen y clwb. Wyst ti? Yeah. Ac wyst ti, mae lot o bobl yn jyst ymuno o'r clwb i gael tyc yna gyma rhyngwladol. Dwi ddim isio tyc yna gyma rhyngwladol. Ti'n dechrau?
Dwi'n
dechrau. So dyma fantais ym mi. Sgen i'n broblem i bobl sy'n gwneud. Mm. Ond sgen i'n broblem. Ond fel tîm, dwi'n meddwl bod ni'n cael y cymorth ffylio ni. Mm. Na bar personol di hwnna.
Ie, yeah,
ie. Yeah. Yeah? Ella bod pobl eraill ddim yn cytuno fo i fi. So dyna pam dwi ddim di aelodi. Does neb erioed yn ynghyl i di dod ata ni a dweud, iawn, dych chi angen rhywbeth o gen?
Ie. Bod gofyn ond anodd oedd dan i ddeus o'n i angen rhywbeth o gen?
Na, ydy hogei ti'n cyntaf yn gofyn ond anodd?
O, sy'n rhaid i ddwn, agos?
Na, hollol.
Dwi'n meddwl bod yr un fformat yn gweithio fan'na, lli. Ond mae bob un tîm yn hynny'n gynhaliol, felly. So neb yn cael, mae'r crysau'n cael gan noddwyr efo, lli.
Ia, ond trwy'r clwb, de?
Trwy'r clwb, ia, ia.
Ia, os neb yn rioed, de?
Ond dwi'n siŵr sa'n ni gofyn am crysau trwy'r noddwyr.
Wel, os y sefyllfa newid, felly, mae'r ni newid, felly. Ond jyst neb i rioed. A da ni, wnes i, dwi'n mynd cwyno. Wnes i, tith a fi, da ni wedi gwneud bwyd, da ni'n gwneud bob peth, de. So, mae o'n jyst rhithra allan ata i fel ade. Nes i ddweud, na, dwi'n mamil o, de.
Dwi'n dwi yn ymwybodol o'r sefyllfa, ond dwi'n egluro. Dwi'n ffrindiau efo Brian, dwi'n gweithio efo fo. Dwi'n dechrau helpu fi mewn i hyn. Mae gen i fo i safbwynt, mae gen i'n safbwynt hefyd. Ond dwi'n fawr bod ni wedi drafod o, achos na i drafod insurance yma. Os oes insurance i gael, ond mi gawnio.
Sa rhywbeth bysa?
Mi geidio os ti'n aelod o clwb ti'n cael insurance.
Lothol. Dwi'n meddwl bod ni fel grŵp o ddynion a weithiau be fyny ddegarigion yna ni yn cael ddim yn teisio'n o fod yn aelodau'r clwb. A just, dwi'n isio pobl blydi brynu bob peth i mi, paid y gael ein anghywir. Ac yr unig cwyn, nath ydi gwyth flwyddyn dwythaf, gyda mrawd tapio gan rhywun, do, a cica bod y gogs yn neud i'n byd i'r clwb. A mae hwnna jyst mynd dan yng Nghroi ni.
Mae'r barn yna wedi newid yn bynd dan, sylli.
Ia, wel, mae'n illa bod eisiau dweud wrth i dweud, dwi'n ddim iddo data i fel adeg. Wsti, a dechrau syth i ffwrdd, a ddim yn gwybod y cefndir na'r gwybod, wsti?
O gath ei basio mewn pwyllgor bod ni'n sgwennu'r pobol sydd ddim yn y loda, nid taclo nhw felly.
Ia.
Os ti eisiau na'i gael gair wedi gweld?
O na, ddim hynna, dwi'n eisiau chdi gael gair. Os ti'n dod i fyny, dwi eisiau sicrhau bod yn saf bwynt i yn mynd drosod. Ia, ia. Os ti'n dod fyny clwb, cys y peth nesaf dwi'n digwydd clywed, fyddai ddim yn cael mynd mewn i'r clwb. Os ti'n hynna'n digwydd, fyddai'n gadael. Ti'n dachdol? Wsti, diolch moch gen i, wsti, mae gen i ots. Ond mi'n ei chwarae rygbi ond taim i'r clwb.
Ddim jyst chdi, dwi'n siŵr braith, gyda chdi gael dall. Mae o bobl eraill o fewn y clwb sy'n ddim aelodi.
Ie, ond y peth ydy, ydy nhw ddim yn aelodau am yr un rheswm, neu'r rheswm yma.
Dwi'n gwybod beth i'r
rheswm. Ie, ond wsti, dwi wedi deud erioed, mae gen i'r rheswm. Ti'n darllen, dyna di'r rheswm i. Ac dwi'n misio chdi gymryd safbwynt un am byd, ond os ti'n dod i fyny'n pwyllgor, yn pwyllgor, swn i'n gofyn i ti jyst ddeud.
Fi na i.
Y man, a ddim bod chdi'n cytuno fi neu ddim byd. Ti'n darllen?
Ond y ddau bwynt na ti'n ddeud insiwrans, roedd e'n godi hwnnw, beth bynnag. A gofyn, os ti'n garell ar un, neu roedd o'i fyny 60, wel, os gynnwn ni mond dau chwaraewr dros 60.
Na chdi hollol.
Keith a John di heini, ar un o bryd. Ac efo crysau, fydden ni ofyn, gawn ni nawdd i gael crysau.
Ie, hollol.
Da ni angen crysau newydd, lly.
Wsti, a fel da ni di mynd i bob wyl, da ni di mynd, da ni di talu siwr
dros yn hyn. O, do.
Ti'n darllol? A mae hwnna di bod y ddeg ar hygian bob tro.
Ni di.
Dydi. A fe'n teulod i'r clwb?
5 ar hygian.
Na chdi. Ti'n darllol? Sa ni di medru, swn i'n gweld rhywbeth sy'n arbed y gost yna i ni. Wel, i mi, mae hynny chdi beth ti'n gwneud, ti'n darllol. Ond dyna'n safbwynt ti, ac o'n i jyst braidd ymwyll, mewn ddidol, jyst nidio allan, o'n i sefyll ti allan i drws, a dde jyst nidio allan. Ac oedd yn gwybod ddim am y cefndir, nath o'n deud, os gyn ti reswm na byd, oedd yn jyst cymryd fy mod i ddim eisiau talu. So mae hwnna di...
Ond, dyn ôl, beth i'n dweud, mae athyn cael ei godi yn y pwyllgor, a wedi'n gytunwyd wedi sgwennu at yr aeloda yma, sydd ddim, neu y bobl sydd ddim yn aeloda. Wedyn, mae nhw'n gynnu nhw'r restoron. Os a fawr neb wan sy'n chwarae o tîm cyntaf yr ail dîm, ddim di aelodi, os maen nhw'n cael targedu.
Ia, maen nhw'n cael y benefits i gyd ydy, maen nhw'n cael insurance, maen nhw'n cael crysau, trefnidiaeth.
Wel, maen nhw'n cael cwrs petrol ydy, dwi'n
meddwl. Ia, wel, pa beth gysyn ni gynnu gyd?
Rioedd.
Dwi'n isio fo, ond sy'n neis bod rhywun yn cydnabod hynna yn dweud, iawn, aelodaeth geogs, 15 pence.
O, dwi'n siŵr sef o'n codi, sa'n isio bus, sa'n ei cael bus. Os mae'r genod yn cael bus, mae'r eich sy'n ei cael bus. Sa'n gogs yn dweud, da'n isio bus sy'n fynd i Gerdydd.
O, dwi'n cofio'r eich cael bus sy'n fynd i Bethesda, yn un eich dalio, dyn nhw. O, rhaid i bob un yn un i ryd yn amsti, a bron neb yn mynd ar yma.
Dwi'n siŵr i eifion bubs, bus i gogs i Bethesda, sa'n di gael ei dalu.
Gael ei glirio fo fyny?
Mi nawn ni. Dwi'n falch iawn os gwrs yma, cos byd i fod yn sefyllfa anodd iawn.
O
ie. A fe fi met sefo chdi, a da ni gyd chwaraewyr a da ni gweithio fe gilydd ar gyda'r blaen. Dwi'n mynd i ffrio fo brain, dwi eisiau cadw yn gyfell car efo fall.
Ond mae gen i, di o ddim fel mod i ddim eisiau talu, ond dwi eisiau gwybod, dwi eisiau rhywun un hawliau sy'n bob arall, neu os fedrwn ni'n cael yr un hawliau, bod yna gan sesiwn yn cost aelodaeth y gogs. Yeah? Os da ni mor hyn yn gynharol, pam fyddwch chi'n ni'n talu 10 pint neu 15 pint?
Right, ok. Na, mae'n
bwyta. Ti'n dadol? Os neb, dwi di bod... Dwi di bod yn deud hwn o'r Sandy, 2 blynedd yno. Pam o Sandy, dwi'n sori. Ti'n dadol? Ac di'r neges ddim di mynd draw. Alla na, dwi'n cael cyfle i wneud eto. Ond dwi'n eisiau chdi, os dwi'n mynd cytuno fe fi, sy'n rhaid ti'n neud y byd, dyna ni beth, sy'n rhaid gofyn i ti, be di'r safbwynt, dyna di'r safbwynt i ddim.
Dwi'n meddwl bod y ffaith bod ni'n neud mwy gwan. Da ni wedi trefnu i gwyl bach, os gan i'r un fawr yma, wel, da nhw'n troi cyfnod wedyn o gwbl, da ni'n mynd o da mega bucks i mewn i'r clwb yn dwi'n meddwl bod na ddrwg wedi bod yn y caws, a dwi'n mynd i enwi neb, sydd wedi gwneud drwg i'r gogs. A wedyn ma nhw, wedyn ma un o'n nhw, bendant wedi newid i farn nhw antlyn. Achos ma na ffrindiau fi wedi mynd i ben o, yn dweud, mae gogs i wneud hyn, mae gogs yn ei llall. Mae'n bod yn Sbaen yn cymryd chodi'r clwb, ac yn flaen. Dwi'n meddwl bod hynna'n well, ond mae'n reis ydi, dwi'n meddwl bod yn gwneud drwg mawr i ni lle to.
Dwi'n jyst yn meddwl am y pethau da chi wedi'i wneud, da chi'n dal i wneud rwan de. Wys ti, a chi dwi'n dweud, ma ti'n dymnydd o'r bar? A dwi'n talu am y bar i dwi'n. Gis i rioed ddink am ddim yn cynnal. A dwi'n misio. O pa i ti'n dechrau deitha i fy mod i'n cymryd mantais o'r clwb, de? Ti'n dechrau?
O dos o ddim wedi'i wneud yna bryd.
Wys ti, fi o'n i'n gwyl San Steffan. Dalen ni, wel, dalen ni am yr karaoke i gyd, ta rhannol.
Rhannol,
ie. Nison ni godi raffl,
do. Do.
Nison ni godi ar pawb iddo am iawn.
A nithon ni bwyd. Nison
ni neud y bwyd.
Do.
De? Ie. Nison ni dalu ti'n ôl i'r bar, do. Gath neb ddiod am ddim na.
Da.
So, a be mae so? Ti'n dadro?
Dwi'n gwybod beth gynnal o. Just yr... Y fflwyd o bobl sy'n gwrthod y melodi.
Ah, right, well.
Reit, so ti ydy'r edrys yma wan iddo fo. Ella mae hynna ddweud yn haws iddo fo ddall. Wedyn, fel ti'n dweud, os ddeitha fyny'n pwyllgor, na i egluro.
Just o'n sampli, ti'n sati.
Lle da ni'n sefyll yn insurans, a beth am cael nawdd i cael crysau, da ni angen crysau newydd.
Ne, os di hynna yn y digwydd, beth am ddweud, iawn, da chi'n cael crysau, ond da chi'n mwyn talu 10 pint y flwyddyn am aelodau.
Ie.
Mi'n broblem o fyna.
Digon teg.
Wys di, ddim yn gwbl da. Ond oedd o'n rhyfedd, wys di, anyway, na fo. Ac o'n gêm wael yn cychwyn yna, yn yr gyntaf.
O, di gêm wael.
Wel, nes i adael hynna amser, cos y plant gen i, ac o plant yn... O plant di mynd rhy bell, oedd fe dyn nhw'n cysgu, so nes i gychwyn. Ond, nes i eisiau, drafod y fy meilir, di syl, wel eisiau, yn Morrison Circle, yn deud bod bod nhw wedi bod well yn y rai o'r rhan, cychwyn y rai o'r rhan.
Ie. Ond, tydi, tan nhw wedi chwarae fath anodd y chwarae'n Pwllheli, os oes gynt, tan nhw wedi malu dim bach go iawn.
Ie.
Ond mae gennym nhw dieddiad i jyst mynd, da ni well na hei, a bydd y trio. Fe gennym nhw gem galad, dysad nhw yma, Bae Colwyn adra. A mae Bae Colwyn wedi cyrraedd Pwllheli, sydd yn bydd.
O, o'n i'n gael papur da.
Sioc mawr.
Ie.
Bae Colwyn reis yn gwylod, dydy maen nhw'n ei llwy ar y trot.
Dyn nhw'n cael chwrwyr newydd yna rhywbeth?
Dwi'n meddwl bod un o ddau wedi dod yn ôl. Ond pan ydyn ni yna yn dechrau tymor, dau byd sydd wedi cael iawn.
Sopor.
Ond mae'n gadael Dolgella a Bethesda ar y ffordd o'r awr eto. Ffordd mae'n mynd.
Wel, ys di'n ant di cyrra yn y de?
Do, do. Pwm maen nhw wedi cael, do?
Dwi'n meddwl pwm maen nhw wedi cael yn rôl nesaf, de? Oedd yn anhygol. Dyn nhw'n rwyth ola neu rhywbeth?
Na, di mae teams mawr yn dod i mewn hwn, di. Di'n chwech ola.
O, ie, eisiau bosib, ie.
Dwi'n
sicr. Ond di'r hynbartha, di mae'n hanon o'n fan.
Na, di, di, jyst y teams yr
ffremdi. Ie, cystall nedd yn y
cystall nedd.
Ie, ie.
Wel, so ni, fes i ystadwm y Millennium wan i'r sioc i ofyn lle oedd yr pafin yma.
O, ie.
Efo Marco yna fo. A fel oedd ni cerdded i lawr, oedd Neil Jenkins yn Robbie McBride yr rei hogeu Caerdydd yn mynd i lawr llun. Stiawn fi, oedd fi, ti'n mai hogeu borth? A dyn ni lun allu, ond nithio i bod nhw'n ganol i'r sgwrs. Dyma yn amlwg bod ma Jenkins yn marw yn y ffordd i cicio ni efo Nicky Robinson, ia? A mae rai bod Robbie'n neud rhywbeth efo Fowlet. Bore da s***. Hello, Welsh, ydw ti? Nadi.
Dwi wedi ffonio.
Mae Brian wedi ffonio fo. A wedi gadael negas iddo fo. Oedd un ar ei bos mae'n falle dyn, ia? A PowerPoint. Da, ond ysdi. O, reit, oce. Okay. Mae Brian wedi gwneud hynna yn yr awd dwytha yma. O, catch it. Cei, siwr, wrth gwrs gyda. Mae'n ddoli.
Helo, Rair. Sut da chi? Be ti wedi cyrraedd? Arbwyd yn ôl.
Ydw?
Wain ta'n sy'n gymys? O, nes di amser da, pedair awr. Ie. Da, sut oedd y lanydd? Y tywydd, di tywydd y ddrwg? Ne, dim y ddrwg yma, mae'n ydy. Lle wyt ti rwan ta? Be? O, faint ti'n gloch yn mynd y cyfarfod ti? O, reit. Be, lle ni eisiau nhw ti, felly? O, oce. Oce. Ie, a reit, ta. Ynddw, blino braidd, ond, ysdi, ar ôl... Ond, well na sy'n ni dibos, sy'n ni teithio ddau ddyn nhw. Dwi di ffonio Gareth, a dwi am ffonio'r cynulliad i fyny. A efo hwn, ac mae cynnan yn ôl heddiw. So, felly mae nhw'n cyfarfod i llir, a wedyn fe gynnan ni amseroedd i gael trafodaeth am y gwaith yn Abergelyn, a gwneud y chwstwr. Wel, na, dwi'n meddwl, ond fyrae nhw cyfarfod eitha. Ond, o'n i di anghofio am y cynnan, di byfforddi ar y wyliad ydy. Ie. OK, pa byd ti'n ôl? Ti'n cychwyn ten di syl? All right. OK, ta. O, dwi wedi gyrru rhestr y ddyddiadau iddyn nhw. O, hyn ydyn nhw da'n byd? OK, ta. Nes i reid, dwi wedi reid peint o'r ydyddiadau rhwng rŵan yn mis Mawrth iddyn nhw. Diwedd mis Mawrth. Oedd hi'n, o, bwodd y bethan, ie? O, reit, oce, so, na ddisgwyl i ti ddod mewn dill un, ie? A ni'n i sortio allan o fyna. Ie, ie, allan o'i, mae gen i amser. Oce. OK, OK, efallai bod ti'n wedi cael yr e-bost. Ie. Nes i reid, wnes ti beth, dwi wedi dweud o Lia tri dwrnod yr wsos rhwng rŵan ac am mis Mawrth. OK, na edrych yn efo wedyn, ie? OK. O ie, mae'ch di'n mynd yma, ie? Right, in the specs. Right, angen rhestr y ddyddiadau dill un dydd Mawrth yn Nefon, a cwrst yn ymwadu gysawd Caerdydd, Chwefro a Gynafon Mawrth. O, mae'n yna, iawn. Iawn. Ie, mae'ch di yn Gynafon. OK, wnawn ni ffonio hi felly. Wnawn ni ffonio hi i fyrwch ymlaen. OK? OK, wel, bob lwc. Efo ti efo pethau, efo Margaret, ie? Efallai gen i hanes rhywbeth yr siff yma. Ie, ti dyfodol yn dyboca. Cash. How much for cash, ie? OK, ta. Iawn? Faint o gloch ti'n debygol oed i gorffen? OK, na dwi'n ffynu chdi ar ôl hynna, ie? Ie, OK. No, fyna yma. Fyna yma. Ie? OK, ta. Ta'ra wan. Bob lwc. Ta'ra wan, ta'ra wan. Wel, di cychwyn am gadur hwnna di chwech. Wel, yma, di cyrraedd hwnna di deg. Mae'n ffrigyn o siwrna. Mae'n bedair awr o siwrna.
Ydy, ydy. Mae'n bedair awr gyma ni, jyst dros bedair awr, a stopio ddwywaith.
Ni
arwyddo fan efo?
Nain, siwr.
Gyda y siac i hein.
Ysdi aros yn y teulu, gadi?
Na, ddod nath i aros yn y parc.
O ie, dwi'n meddwl am hwnnw.
Thistled, maen nhw'n gael o fo wan, de. Ond mae'n reit yn ganol ddinas, sydd yn gres. Si'n pico allan i siopa neu beth yna. Bes i'n gweld y mrawd, nos fawth, mrawd a'i wraig a Geraint Emrys, y mab, sydd yn dalach na chdi, dwi'n meddwl. A mae o'n di, fi mynd y ffordd am fus rawn i'w rap. Mae'n gweithio yn y cynulliad, a mae'n dweud, geitho fus i'r fwrdd. Jyst i fynd yn rownd Ewrop a dod yn ôl, cael ei swydd yn ôl. Ella ddim yn yr un adran. A wedyn, ddim ni am fwyd tai. Mae yna, ti'n gwybod lle oedd bragdi brains yn gwylod St Mary Street. Yn ymwneud Caroline Street, yna, Gris Alley. Mae nhw wedi cyfarad o'r bragdi a dweud brewery quarter. A mae llawn yn llefu fita fel ti'n ei dal.
Mae yna di tafan mawn un ochr, di tafan mawn brains. Dwi'n cofio beth enw, nes i mi o'n...
Wel, mae yna hard rock caffi, a mae yna tai wyt o'n ac felly fydd yna tai edge, da iawn o ddwyd, a gynnu gyda. Dwi'n siarad cael bwan o bethau, bawb yn cymysgu yn y llall. Oedd yn welysio gan y chwaer, di merchar, Lowry, mae hi'n gweithio yn cynulliad hefyd, ni'n oedd i gyfarfod ni am ginio, a wedyn mae nhw gobeithio cael symud i fyny i cyfforddan hyd no.
O ie, yn lle o fo yna, Outpoint.
Na chdi, ie. Mae nhw sio, mae nhw 500 i fyny o Gaerdydd. A mae yna 200 i wneud yn barod i Llanelwy a llefydd felly. A mae yna 300 i sy'n mynd i gyffwrdd Llanelwy. No. Wrth gwrs, i bobl Gaerdydd ddim eisiau mynd yn dyn. A mae Lowry yn dweud, iawn, ia i. Wedyn mae hi a'i chymar, Chris, mynd i symud. Mae nhw'n gobeithio bod yn ar ôl nesa, 2007. Mae nhw'n brodi'n 2007. A sy'n mynd i fyny'r ardal yma.
Ydyn nhw'n cael unrhyw fath o, ymwysdi, rhywbeth help?
O, diddi. Cael help i brynu tŷ ag i symud.
O, ffantastig.
Diddi.
Cyfla, cyfla gwych, diddi, gwirionedd.
Mae'n gret i ddyn nhw, mae nhw'n thibodd mynydda a drimlo. Ie, ie. Lly mae yr i'r lawr lôn, di, mae o'n mynd i... Mae diddi fo, na chlodd llynoedd yn ymwysdi, dwi'n mynd fe awr an ar yw'n lôn.
O, ffantastig.
Hi, di gronni. Wedyn, oedden ni ddim o, ffrindiau felly, a mae'n ei nos ferchar yn gwneud yn mynd o'r ffilm ac mae UCG yn ymwneud Marriott sef yna pictures mawr lle lle offa ni, a thi am fwyd a cerad lawr i UCG iac, o'n gwneud cyw os mech a wedyn mae'n ei minor cyw an ac oedd y ffilm dechrau chwarter naw ac oedd hi'n anad i wyth sa'n ei byth di cyrraedd i fod i ddechrau lle mae Mari'n gofyn, beth sy'n mynd ymlaen lle pam oedd y gymaint o bobl ifanc myfyrwyr oedd yna o, mae o'n noson, ti'n mynd un ac ond i mewn am ddim os dwi'n fawr rwy'n arall. Felly oedd nhw'n gyd nad yn ganddod nhw. Felly oedd nhw'n droi rowd yn ôl i'r gwesti. Ond eisiau bod Brokeback Mountain, ti.
O ie, ma. Fy'n
cwbwys na sy'n hwnnw. Mae'n dweud bod yn dda iawn, ond.
Ond fal, di weld o disadwn, mae'n dweud ddau. Cwrs dwi jyst di gweld o di gael ei hysbosebu.
Na chdi.
Ac o hi di gweld o disadwn, ac o'n dweud bod o'n... bod nhw'n di mynd... Wstydd pictures yn diganwys sydd yn... Mae yna un lle, lle fyddi di mewn, mae yna far o bob peth fyddi di, mae yna rhaid ti'n rhaid y wyn a mae yna pictures bach.
O, iawn i, iawn i.
Ie, pictures eith a bach, wedi gweld o'n hwnna, ac o'n dweud, oedd y cydeiriau mawr cyffyrddus, ac gosod y wyn, ac oedd yna di, o, fal, di dweud o'i bron di cysgu, ond bod y ffilm, oedd y ffilm yn dda, meddwl i, ond bod o'n wipi di, yn bach y bobl y gwrsdi. Mae yna lot o grio.
Ond mae o'n syniad gwahanol iawn, dydy. Di cowboys fel ar ddim yn hoi hwnna. O
ma, siŵr bod yn gobois hoi hwnna. Wys di lot o'n un o'n bosib.
Ond ti'n mynd i'n 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 mynd i
Neu John Wayne.
Oh,
yeah. Yeah, Marion. Marion oedd enw iawn oedd.
Yeah, yeah.
Yeah, Marion, yeah. Yeah, dyna pan oedd yn newid o. Da bod am helfod o ddono, pobl mewn bod o'n oedw.
Ti dda, fe gwbwys mae'n cysdi, o'ch ti gwbwys, nes i fyd allan bod Lone Ranger yn mynd o. Clayton Moore.
Clayton Moore, iawn, yn sy'n iawn. A ti'n gwbod bod o'n tod?
Oh, nid i ddim yn ei gofio wedyn.
Jay Silver Heels o'r
stawn. Jay Silver Heels.
Dwi'n gwybod o'r stawn o'n Jay and John, neu just J-A-Y, neu dwi'n mynd gwybod. Ie, o'n lic y cowboys. Cowboys yn bwysig, yn dyfo wedi mynd ei tŵn bod yn cowboys. Ie, ie, ie. Ie. So, ma, efo Chris Jones, mae nhw yn ddod i, wel, gobeithio ddyn nhw fyny, a gobeithio ddyn nhw'n bwdy.
Be ddudyd oedd bod ni ymdi lawr gem yr Eidal,
yeah.
A wedyn bod ni'n chwarae'n disyl ar ôl gem yr Eidal, sa nhw'n dod i fyny mis Ebrill ar ôl y chwech wlad, a wedyn, dwi'n bod chwarae pan o'n disyl neu rhywbeth illu, bod nhw'n dwad ar fôr y Disney, nos adwn, aros nos adwn, mynd yn ôl sydd ar ôl gem. Felly, na i gael gair efo rwgia penwythos yma, edrych bwysau ar gael, chwilio am ddysul yn mis Ebrill. Mae pasg mis Ebrill efo ni.
Na, dwi'n meddwl am mis Mawrth, dwi'n siŵr, yn jecio.
Na, mis Ebrill. Mae digwyddiad ar y groglith ar y 14-10 yn ôl hwn, calendar cyngor dre. Felly, ti'n gallu neud dros pasg, di syl pasg, felly.
Wedyn... Os yna ddwrnod arall iddyn nhw bysa.
Ie. Os yna gan yr aros yn syl, dyn nhw'n dod o ddiddi. Os yna dyna mewn wysio yna. Ie. Wedyn ni'n ffidio rwyd yn aros gyda nhw, aros yn prins nhw, felly. Ni'r Black Boy.
Ie, rhywbeth fel yda. Mae prins, mae nhw wedi bod yn ei lot o waith ar prins.
Ydy.
Ni drwtio fo lot.
Ond os am byd, os am un arwydd Cymraeg sy'n allan o'n gwbl.
Ydos?
Sydd yn rhyfeddol dyddio yma. Mae bob beth yn un i'r Saesneg.
Rhaid, dwi'n dweud i fynd nawr droi, fel beth sy'n digwyd yn fynd. Os ddim mae'n flynyddo, ddim sy'n mynd i fynd.
Mae di newid dilon, di ddwy ddwaith yma. Ie. Mae'n y flwyddyn dwy flynedd dwyth yma. Felly, yr un set-up ydy, mae gennym nhw'r Royal Oak Bar yma. Mae'n dweud iawn, mae'n dweud i waith. Wel, am fod ni hyn, fysio'n rhaid i mewn yn ystafell oedd yna. Ond mae rhaid bod yna gynhadledd merchaid golf yn rhywbeth yn y parc. Ac yna ddega o hyn, dweud yn pas merchaid yma. Ac i gyd yn dweud yn Tamara Press lookalikes. Sorry, Tamara Press. Ond yna'n amlwg bod y le poblogaeth brech, ys yna rhywbeth ymlaen ar bob dydd y gynhadledd neu cyfarfod yn y llall.
Dwi'n cofio ffrind i mi John Ross yn oedd y brodiaid, ys yna'r parti brodas yna.
O ie.
Ie, ie. A fel bryd y fwyd, a wedi'n twmpath wedi.
O,
dweud. Oedd o'n... Dwi'n gweud gweithio i mi, dweud, twmpath yn y parc. Hotel yn Gerdydd. Do'n gweithio gwbl i mi, de. Ysdi, ond... Na, y rhyfedd, o bob... Ddim rhyfedd, o bob di fwyna aeth. Dyna mae mi aeth yn mynd ar bob yn rwmsio ac yn bocio yn eich all. O bob di fwyna aeth o fi aeth.
O fan oedd o'n i mynd, o'r pac oedd yr man cyfarfod cyn games yn gwladol bod tro, lle.
O
ie. O ie, am flynyddodd. A wedyn, nath i'w bolus i wedyn, a bod chdi ddim yn cael mynd i mewn. Efo jeans neu efo crysach, gyda crysach coch ac eto, oedd ni eisiau pobl crys o teia falle, felly nath i symud o na. Da ni wedi bod yn ôl ys hynny. Ond oedd o'n leant i ddeithio, oedd o'n 5 munud o'r cael. Ie.
Yeah.
Ond mae'n gymaint mwy o lyfyn, gael dydd o'n mynd. Pa ti'n mynd i lawr na? Mae'n fan newydd i agor.
Ie, yeah, oes, o'r ffordd.
Siwr adeg mae'n lyfyn newydd agor.
Ie, yeah, oedd peth... Mae gen ti'r Australian ban am o walkabout ti.
Oes, oes, oes.
Ti walkabout o wedyn, mae gen ti'n O'Neill's wedyn.
Yeah.
Oes, mae nhw'n ti'n mynd i fyny sydd neu'r street yn yna dŵr o'n
un. Oes, oes, un o'r llall.
A hyd yn oed, wrth gwrs i'r Westgate Street, ti. O lle mae'r stadion, mae yna dŵr o'n un o fyny, oes?
Mae yna un o'r Weatherspoons, ie.
Ie,
ie. Gatekeeper y fan o.
Ie, ie, ie.
Bydda, mae yna ddigon o ddewis yn gael dydd.
gormod ydy. Dwi'n gwybod.
Dwi'n
gwybod. Dwi'n
gwybod.
Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod. Dwi'n bach o wyn yma sy'n gwybod felly. Bil gyda orange yma de. Campins union. Sut mae'n gallu llwyddo gael campins union?
Dwi'n mynd ar yr
Ie, yn siwr.
Da ni both i awr eto.
O,
dwi'n
siwr bod ni yna o fellach yna.
Ie, da ni sychu fel ni, ie. Ie, ie, ie.